Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення послання до євреїв, і в нашій сьогоднішній бесіді завершимо вивчення третього розділу цього твору. У цьому розділі автор дає своїм читачам застереження щодо небезпеки сумнівів, сумнівів у Господі та Його Слові, які походять від затверділості серця самої людини. Давайте прочитаємо 12 та 13 вірші цього розділу, де нам даються наступні наставляння. «Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха». Ми з вами, як віруючі, повинні стерегтися підступу гріха, тому що це досить серйозна небезпека, що загрожує нам усім. Справа в тому, що ми з вами можемо підійти до такого стану, коли нам здається, що наше життя цілком бажане Богові, тоді як насправді ми живемо життям мандрівників у пустелі. У нашій минулій передачі ми говорили про цей образ – образ мандруючого пустелею ізраїльського народу. Згідно цього образу, можна сказати, що віруючий може жити у двох можливих місцях. По-перше, він може жити в пустелі і відчувати на собі всі труднощі такого пустельного життя, як це було з народом Божим протягом 40 років їхніх мандрів. Або ж віруючий може перейти через Йордан і вступити у світ Божих благословень. Діти Ізраїлю не побажали повною мірою покластися на Бога і діяти відповідно до Його керівництва. Бог попередив своїх дітей у Кадеші, що вони можуть пропустити всю повноту Його благословень, якщо злякаються увійти до обітованої землі. Але, незважаючи на це, вони побоялися піти за Богом, і як результат їм довелося мандрувати пустелею протягом 40 років. У цьому посланні автор звертається до тих людей, які вже отримали спасіння, однак ще не вступили у всю повноту благословень християнського життя. Вони сумнівалися в Господі і, як результат, переживали все те, що переживав у пустелі ізраїльський народ. Наприклад, віруючий може жити безчесним життям і в той же час говорить, що його совість не засуджує його. Тоді він сам повинен засудити свою совість, тому що вона огрубіла через постійне перебування в гріху. Я знаю кількох людей, які свого часу несли різні християнські служіння, однак згодом показали себе безчесними людьми. Я знаю декількох колишніх віруючих, яких згодом привселюдно викривали в неправді, у безчесній і навіть не дуже гарній поведінці. Але я згадую той час, коли правда про них ще не вийшла назовні. Я пам'ятаю, як вони ставали на коліна і молилися найблагочестивішими молитвами, які мені тільки довелося чути. При цьому їхня совість ані трохи не засуджувала їх, бо вони огрубіли через те, що вони довгий час потурали гріху у своєму житті. Автор послання до євреїв повертається до історії мандрів ізраїльського народу пустелею, застосовуючи цю історію до ситуації юдейських віруючих першого сторіччя. Але в той же час його слова не можуть не стосуватися нас із вами, тому що Святий Дух бере ці істини і застосовує їх у наших серцях. Читаємо 14-й вірш. «Бо ми стали учасниками Христа. Коли тільки почати життя, ми затримаємо певним аж до кінця». Ми стали учасниками Христа. Просто задумайтеся про це, дорогі друзі. Ми з вами перебуваємо в Христі, і Він належить нам. Але в тому випадку, коли тільки почати життя, ми затримаємо певним аж до кінця. Тут ми зустрічаємо той самий прийом, який автор уже використав у шостому вірші цього розділу. В цьому випадку сполучник «коли» вживається не як умова, а як метод ведення логічних міркувань. Інакше кажучи, оскільки ми є дітьми Божими, І оскільки ми є учасниками небесного покликання, то ми будемо вірними і будемо твердо триматися до самого кінця. Це і є доказом того, що ми є Божим домом. Ми доводимо, що є членами Дому Христа тим, що відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. У всьому уривку, який ми досліджуємо, основна увага звернена на те, що автор називає словом «відпочинок», «спокій». Спокій, що стає доступний нам у тому випадку, коли ми повною мірою довіряємося Ісусові Христу. Взагалі, Писання дає нам 5 різних видів спокою. По-перше, існує спокій творіння. Цей спокій ми бачимо на початку книги «Буття». По-друге, буває спокій вступу до Ханаану. Цей спокій повинні були знайти діти Ізраїлю, коли Ісус Навин увів їх до обітованої землі. Також є ще спокій спасіння і спокій освячення. І нарешті, останній вид спокою – це небесний спокій. Але тут автор говорить про спокій повної довіри Богові, і не тільки в питанні спасіння, але й у повсякденному житті. Давайте прочитаємо 15-й вірш. «Аж поки говориться, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань». Тут ми знову бачимо витримку з 94-го псалма, який автор уже цитував на початку цього розділу. Очевидно, автор знову згадує цей псалом для того, щоб нагадати читачам, що дані істини призначені не тільки для минулого, але і для нас сьогодні. Якби ви запитали мене, що було або є найбільшим гріхом у моєму житті, а точніше, що найбільше уводило мене від Бога, я б зізнався вам, що в моєму випадку цим гріхом був гріх зневіри. Оглядаючись на всі минулі роки мого служіння, я усвідомлюю, що я не довіряв Богові так, як мені варто було б довірятися йому. І сьогодні є щось, чого мені хочеться найбільше, а саме повною мірою вірити і сподіватися на Бога. Я хочу повністю присвятити йому моє життя, довірити все в його руки, покластися на нього. Я вже говорив вам, що я боюсь літати на літаку. Не так давно мені довелося кудись летіти, і, як звичайно, у літаку мене охопив страх. І тоді я вирішив помолитися, і я сказав: «Господи, ти знаєш, що мені не так важко довіряти тобі, коли я стою на твердій землі. Але мені ніяк не вдається покластися на тебе, коли я знаходжуся над землею в літаку. І зараз я саме перебуваю в положенні, коли мені необхідна надія на тебе. Допоможи мені, прошу тебе, перекласти весь цей вантаж тривог зі своїх плечей у твої руки і знайти спокій у тобі». Уперше в житті я заснув у літаку. Ніколи раніше зі мною цього не траплялося. Я завжди намагався бути напоготові, щоби при першій необхідності кинутися на допомогу пілотам. Але цього разу я спокійно заснув, переклавши всі свої тривоги на начальника мого спасіння. Коли ми нарешті приземлилися, я подякував Господа за цю невелику перемогу. Можливо, вам ця перемога здасться незначною, але для мене це був воістину гігантський крок. Тому що, друзі мої, це і є спокій, про який говорить автор послання до євреїв, спокій повної довіри Богові, і не тільки в питанні спасіння, але і в повсякденному житті, коли мова йде про мудрість, про допомогу, про зміцнення, які так потрібні нам у нашому християнському житті. Народ Ізраїлю був змушений мандрувати пустелею саме через те, що в них бракувало віри, щоб увійти до обітованої землі. Як ми з вами вже побачили раніше, Ханаан символізує зовсім не небеса. Ханаан символізує місце знаходження, духовних благословень і перемог. Як мені здається, у 7-му розділі послання до римлян апостол Павло говорить про свій власний досвід, коли в 24-му вірші наводить слова свого стогону: «Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерти?» Це не були слова ремствування неспасенної людини, це були слова щирого, але переможеного християнина, якому не вдається знайти задоволення в Христі із-за свого власного браку довіри до нього. Проблема полягала саме в недостатку віри, і саме в цьому був гріх ізраїльтян настільки сумний для Бога. Читаємо вірші з 16 по 19. «Котрі, бо почувши, розгнівали Бога. Чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Моїсеєм? На кого ж він гнівався був 40 років? Хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли? Проте кого він був присягався, що не увійдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних? І ми бачимо, що вони не змогли увійти за невірство. Гріхом ізраїльтян була їхня зневіра. Бог був надзвичайно розгніваний на свій народ, тому що всі вони чули його і продовжували перебувати в зневірі. Вони мали достатньо віри для того, щоб вийти з Єгипту, але її вистачало тільки на це. Ми з вами часто не усвідомлюємо, я впевнений, що діти Ізраїлю теж не усвідомлювали, що сумніви в словах Бога є настільки ж серйозним гріхом, як і гріхи блуду або ідолопоклонства. Фактично, зневіра і сумніви ставляться до категорії найгірших гріхів, тому що вони ведуть до інших гріхів. У випадку ізраїльського народу в пустелі їхня зневіра, зрештою, призвела до поклоніння золотому теляті, а потім пішов блуд і, нарешті, абсолютне відкидання Бога, коли вони відвернулися від нього і навіть хотіли повернутися до Єгипту. Ізраїльтяни вирішили, що єгипетське рабство для них краще, ніж вірою рухатися в напрямку обітованої землі. Тобто зовсім не їхнє поклоніння тельцю і не їхній блуд були найтяжчими гріхами, що втримувало їх від Божих благословень. Їхнім головним гріхом був гріх зневіри. Так, друзі мої, зневіра не лише позбавляє нас Божих благословень, але й уводить нас в інші гріхи. На жаль, є багато християн, які так само усе ще ходять дорогами світу. Вони не знають, що означає по-справжньому довіритися Христу і жити в повній вірі і сподіванні на нього. Нещодавно один знайомий поскаржився мені: «Як міг я, християнин, зробити цей жахливий учинок?» Насправді, він говорив про ситуацію, коли вчинив не зовсім чесно. І він був глибоко засмучений цим випадком прояви нечесності, але при цьому закривав очі на корінь проблеми – свою недовіру Богові. Однак це зовсім не засмучувало його. У випадку ізраїльського народу, що вийшов з Єгипту, Бог обрушив на них своє обурення. Вони згрішили, і в результаті їхні кістки залишилися лежати в пустелі. Тільки 2 людини з усього ізраїльського народу мали достатню віру, щоб покластися на Бога. Це були, як ви звичайно пам'ятаєте, Ісус Навин і Халев. І вони виявилися єдиними, кому вдалося добратися до обітованої землі. Навіть Моїсею не вдалося увійти в цю землю. Хоча його проблемою була не стільки відсутність віри, скільки реальна непокора Богові, коли Моїсей у своєму гніві вдарив по скелі, замість того, щоб звернутися до неї словами, як заповів йому Бог. Бог сказав, що Ізраїль не увійде в його спокій, і навіть поклявся в цьому. Богові немає потреби клястися, тому що його слово і так є істинним і непорушним. Однак, коли він вирішує вимовити слова клятви, це вказує нам з вами на всю серйозність наслідків його непорушного слова. Він присягнувся, що ізраїльтяни не увійдуть у його спокій. Він говорив про спокій Ханаану. Внаслідок своєї зневіри ізраїльський народ нічого не знав про життя в Ханаані та про насолодження плодами Ханаану, а також про знаходження задоволення в простій довірі Богові. І ми бачимо, що вони не змогли увійти за невірство, говорить апостол Павло. Я пропоную вам виділити цей вірш у вашій Біблії, тому що зневіра – це саме те, що обкрадає нас із вами, позбавляючи нас багатьох благословень. Словами про зневіру закінчується третій розділ, і цією ж думкою починається четвертий розділ даного послання. У перших двох віршах четвертого розділу ми знаходимо продовження тих самих застережень щодо небезпеки сумнівів, про які йшла мова у третьому розділі. Автор пише на початку четвертого розділу: «Отже, біймося, коли застається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів». У цих віршах ми зустрічаємо перший заклик, який автор звертає до своїх читачів у цьому творі. Більше півтора десятків разів автор послання перестерігає читачів такими словами, як «будемо», «станемо», «постараємося», закликаючи їх до якихось конкретних справ і дій. У цьому випадку автор послання закликає своїх читачів боятися чогось. Апостол Павло постійно закликав віруючих зберігати вірність у своєму ходінні з Господом. Він постійно звертав до них подібні заклики, і це ще один з доводів, що переконує мене в тому, що автором даного послання був саме апостол Павло. Тут ми зустрічаємо перший з таких закликів, але попереду в цьому посланні нас чекає багато інших. Отже, автор закликає нас боятися чогось. Усім нам доводилося зустрічати людей, які постійно знаходять недоліки в усьому, в тому числі і у Слові Божому. Такі люди обов'язково скажуть, що перший вірш четвертого розділу цього послання вступає в протиріччя з іншими ясними твердженнями Біблії. Наприклад, нам сказано в посланні до римлян у 8 розділі, в 15 вірші, що ми не взяли духа неволі знову на страх. А в другому посланні до Тимофія, у 7 вірші 1 розділу, Павло написав, що не дав нам Бог духа страху, але сили й любови, і здорового розуму. В Писанні дійсно є такі рядки, проте всі ці критики не мають рації. Справа в тому, що існують певні речі, яких нам з вами варто побоюватися і берегтися. Наприклад, я думаю, що ви так само, як і я, боїтеся змій. Якщо я бачу, що прямо на дорозі лежить змія, я не просто трохи відсуваюся до краю дороги, я переходжу на іншу сторону і віддаю змії весь простір. Так само є багато інших речей, яких нам з вами варто побоюватися і берегтися. Саме про одну з таких небезпек говорить тут автор. Отже, біймося. Я б дуже хотів, щоб серед сьогоднішніх віруючих було більш ясне усвідомлення тієї небезпеки, що приховує у собі незнання Слова Божого. В одній із церков, де мені довелося нести пасторське служіння, був один віруючий, що входив до керівництва цієї церкви. Треба сказати, що він брав участь у керівництві багатьма іншими організаціями у нашому місті і нерідко вихвалявся їхньою кількістю. Його дійсно запрошували увійти до складу керівництва всіх цих фондів і комітетів, тому що він був досить заможною людиною. Отож, цей чоловік якось похвалився мені, наскільки недосвідченим він є в Слові Божому. Однак автор послання до євреїв закликає нас побоюватися подібного неуства. На жаль, сьогодні знайдеться не так багато віруючих, які дійсно бояться своєї необізнаності в Святому Писанні. Коли автор говорить тут «отже, біймося», він пише про правильний і здоровий страх. Коли я гуляю зі своїми онуками, я завжди застерігаю їх, щоб вони не вибігали на проїзну частину вулиці. Я хочу, щоб вони побоювалися проїзної частини, тому що це досить правильний і здоровий страх, народжений мудрістю. А Слово Боже говорить нам у книзі Приповістей Соломонових у 7 вірші 1 розділу: «Страх Господній – початок премудрости». Тут говориться про такий страх, яким всі ми повинні володіти. Страх, про який говорить автор, призначений для певної мети. Коли застається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Взагалі, в четвертому розділі послання до євреїв, який ми будемо вивчати далі, автор буде ще не раз говорити про відпочинок або спокій. Слово «спокій» зустрічається тут 8 разів. Є різні види спокою, включаючи суботній спокій або спокій творіння, а також спокій Ханаану. І тут автор говорить про спокій Ханаану. Автор говорить віруючим: «Бережіться, щоб вам не пропустити все це, бо так багато віруючих сьогодні втрачають цей спокій. Тому я запитую вас, дорогі мої, чи вступили ви в спокій Христа? Чи знаєте ви, друзі мої, що це означає по-справжньому довіряти Христу і спочивати в ньому?» Цим запитанням я хочу закінчити нашу бесіду сьогодні. Усього вам найкращого. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.